بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز المسلمين، محترم أتخانلر، أكاوكا أباسنجلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكن سفرق صحبات لرمزدا الله تعالى بزجا مرحمة أتكن مقدس كلام مجيد دان صفات سورسنا معنى لربلان تنش kelib Hazrati Ibrohim payg'ambar alayhissalomni hayotlarida sodir bo'lgan ajoyib voqealar, Alloh taoloni ana shu zotlarni imtihon qilganligi, ota bola Hazrati Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar Alloh taoloning imtihonidan muvaffaqiyat bilan o'tib, Allohni olqishlariga, maqtovlariga sazovor bo'lganliklari haqidagi hikoyalar bilan tanishdik. Alloh taolo mana shu haqidagi oyatlarni biz o'qiganimiz oyatlarini o'tgan safargi suhbatimizda nihoyasida o'qigan oyatlarda mana shunday ma'nolar bilan yakunlagan ediki, Ibrohimga salomlar bo'lsin. Biz kelgusi avlodlarni ichida, kelgusida yashaydigan insonlarning tillari orqali Ibrohimga salomlar, olqishlar, maqtovlar qoldirdik. Endi to qiyomatgacha bo'ladigan, o'tadigan mu'min musulmonlar Ibrohimni maqtab o'tadilar. U bizga qilgan ixlosi, e'tiqodi uchun, iymon, islomi uchun degan ma'nolar inshaalloh qalbimizga jo bo'ldi. Kadalika najzil muhsinin, biz mana shunday muhsinlarni, yaxshilik qilguvchilarni mana shunday mukofotlaymiz degan. Ya'ni bu kishidan keyin ham to qiyomatgacha o'tadigan insonlarni ichida Alloh taoloning dinida mustahkam turadiganlarni Alloh mana shunday mukofotlab boracak ekanini xabar berdi. Bu biz ularni mukofotlaymiz, mana shunday mukofotlaymiz degan kalimalarning zamirida mufassirlarni ishora qilishlaricha shunday ma'nolar bo'ladiki, bu mukofotlash o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bir ish qilmasdan turib, xizmat qilmasdan turib mukofotga sazovor bo'lib bo'lmaydi. Mukofot esa katta yoki kichikroq bo'ladi, qilingan xizmatni katta kichikligiga qarab, ulug'ligiga qarab turib, uni sharafiga qarab turib mukofot ham shunga yarasha bo'ladi. Bu payg'ambarlar, ulug' kishilar Alloh taoloning ulug' mukofotlariga sazovor bo'ldilar. Sabab nima? Sabab ularni boshidan juda katta ishlar o'tdi. Ular juda ham qattiq imtihonga duchor bo'ldilar. Alloh taolo katta mukofot berishi uchun ularni darajatlarini yuqori ko'tarib, butun olam musulmonlarini rahbari, olam dunyo musulmonlarining hammalarining faxri bo'lishlari uchun ularga kattaroq vazifa yuklagan edi. Demak, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini qattiqroq imtihon qilar ekan. Alloh kimniki yaxshi ko'rib kattaroq mukofot bermoqchi bo'lsa, o'ziga yaqinroq qilmoqchi bo'lsa, unga kattaroq imtihon tashlab, uning sinovini oshirar ekan. Uni imtihonini biroz qattiqroq qilib qo'yar ekanki, ana shu imtihondan o'tgandan keyin mukofotning kattasini, Allohning rahmatini ham shunday bir kengi mo'rini ular qo'llariga kiritar ekanlar. Ammo tabiiyki, bu narsaga hamma ham dosh bera olmas ekan. Iymon e'tiqodi mukammal shim bo'lgan, iymoni baquvvat bo'lgan kishilargina Allohning imtihonlaridan, ana shunday qiyin, mashaqqatli sinovlaridan, o'lim bilan ro'baro kelib qoladigan, ammo hech qanday o'limdan qo'rqmaydigan, uni hech bir narsaga, hatto bir chivin chaqqanchalik ham, pashsha qo'nganchalik ham bilmaydigan odamlarga Alloh taolo oxirida mana shunday mukofot berar ekan va biz kelgusi avlodlarni ham shunday muomala qilib boramiz degan. Innahu min ibadina al-mu'minin, u albatta bizning mu'min bandalarimizdan edi deb yana mana shu ulug' marhamatga sazovor bo'lishning asosi chin iymon ekaniga ishorat qiladi. Biz yana oyatlarni o'qishda davom etamiz. Biz unga Ishoq bilan bashorat berdik, Ishoqni xush xabarini berdik deydi. Solihlardan bo'ladigan, payg'ambar bo'ladigan Ishoqni ham xush xabarini berdik. Ya'ni bu Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo keyin Ismoil o'g'illaridan keyin keksaygan vaqtlarida Ishoq alayhissalomni ham o'g'il qilib berdi. Mana bu yerda yana bir narsani esga olib o'taylik. Yahudiylar bilan nasorolarni e'tiqodlari bo'yicha Ibrohim alayhissalomni qurbonlikka olib borgan o'g'illari Ishoq edi deb ular da'vo qiladilar. Ishoq payg'ambardan yahudlar va nasoralar taralishgan. Ishoq payg'ambarni o'g'illari Yaqub, Yaqubning o'g'illari Yusuf, ulardan keyin yana Musa, Harunlar, Davud, Sulaymonlar, oxirida Hazreti İsa Peygamber, ana şu İshak Peygamberini bolalaridan, avlodlaridan kelib chiqishgan. Shuning uchun ham bular İshoqni ulug'lashib, Hazreti İsmail alayhissalomdan ustun qo'ymoqchi bo'ladilar va hamma sharafini shu İshoqqa bog'laydilar asossiz ravishda. İsmail alayhissalomni esa chetga suradilar. Aslida esa avval İsmail alayhissalom dunyoga kelganlar, qurbonlik qilish masalalari İsmail alayhissalom bilan bog'liq. U kishini qurbonlikka olib borilgan o'rinlarga Alloh taolo bir qo'chqor chiqarib, o'zi ozod qilib olgan. Ammo İsmail alayhissalomdan to bizning payg'ambarimiz Muhammad payg'ambargacha payg'ambar chiqmadi. İsmail alayhissalomdan faqatgina avlod o'tib borib, payg'ambar chiqmasdan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam arablarning ichidan payg'ambar bo'lib chiqdilar, shu İsmail alayhissalomni avlodlari edilar. Ammo İshoq alayhissalomdan esa boshqa Banu İsrail payg'ambarlari taraldilar. Shuning uchun ham bular İshoq alayhissalomni yuqori qo'yadilar. Ammo biz mana Qur'onga e'tibor beradigan bo'lsak, yuqoridagi oyatlarda hamma voqealar o'tib, o'g'illarini qurbonlik qilish masalalarini bayon qilib bo'lingandan keyin, mana ko'ryapsizlar, tartib bilan biz keyin unga İshoqning xabarini berdik degan oyat kelyapti. Ya'ni bu ishlar o'tib bo'lgandan keyin İshoq o'g'ilni unga biz hadya etdik. Mana shu bo'lgan ishlarga bu ham bir mukofot bo'lsin uchun degandek qilib, oxirida İshoq alayhissalomning zikrlari keldi. Va barakna alayhi va ala İshoq va min zurriyatihima muhsinun va zolimun li nafsihi mubin. Biz o'sha İbrohim va uning o'g'li İshoqni dinida, dunyosida, hamma ishlarida barakot berdik va ularning ikkovlaridan İbrohim va İshoqni zurriyatlaridan yaxshilik qilguvchilari ham bor, o'z joniga, nafsiga zulm qilguvchilari ham bo'ladi, dedi Alloh taolo. Ya'ni vallohu alam, İshoqning zurriyatida, İshoqda biz barakot ato qildik degani, İshoq payg'ambarning avlodlaridan ko'p payg'ambarlar chiqdilar. Mana bu Allohni ularga bergan barakoti, marhamati edi. Endi bugun biz ma'nolar bilan tanishadigan oyatlarimizda mana shu Hazrati İshoq payg'ambarning zurriyatlaridan bo'lgan, u kishining avlodlari bo'lgan Hazreti Musa va Harun payg'ambarlar zikr etilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahuma قومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
بس موسى وهارون مرحمت اتك Biz ularga marhamat qilib, ularning har ikkovlarini va ularning qavmlarini juda ham bir katta g'am g'ussadan ozod qildik va ularga yordam berdik. Bas ular g'oliblardan bo'ldilar, dushmanlar ustidan ustun bo'ldilar, g'olib bo'ldilar va ularga ochiq ravshan hidoyat, haqiqatni ochiq oydin ko'rsatib beruvchi kitobni, ya'ni Tavrotni ularga berdik. Ularni to'g'ri haqiqat yo'liga, siroti mustaqimga u ikkovlarini hidoyat qildik, boshladik va ular haqida keyingi keluvchi avlodlar o'rtalarida yaxshi maqtovlar, yaxshi duolar, olqishlar qoldirdik. Musoga va Harunga salomlar bo'lsin. Keyinda keladigan avlodlar Musa alayhissalom deb, Harun alayhissalom deb yod etadilar. Ya'ni ularga salom bo'lsin deb so'zlarida aytadilar. Biz mana shunday o'zimizning muhsin bandalarimizni, muhsinlarni mana shunday mukofotlaymiz. Ular bizning mu'min bandalarimizdan edilar degan biz aqlimiz olayotgan ma'nolar bular. Musa va Harun alayhissalomlar ham payg'ambar bo'lishgan, ular aka-uka bo'lganlar. Misrda Fir'aun podshohlik qilgan zamonlarda Alloh taolo Fir'aunni zulmidan, uning odamlarga qilayotgan ko'p zulmlaridan qaytarish uchun ularni Fir'aunni huzuriga payg'ambar qilib jo'natgan. Ammo Fir'aun ularga juda ham qattiq yomonlik qilib, qavmga zulm qilib, o'zini hattoki xudolik darajasigacha ko'targan. Juda ham buning qissalari uzundan uzoq, vaqti o'rni bilan inshaalloh yana eslab zikr qilib o'tamiz. Oxirida bo'lmasdan Hazrat Musa alayhissalom o'zlarining qavmlari bilan Fir'avnning zulmidan xalqni ozod qilish uchun ergashtirib Misrdan chiqib ketishga majbur bo'ladilar. Ularning keyinidan Fir'avn borib ularni halok qilmoqchi bo'ladi, ammo Alloh taolo mana shu ulug' g'amdan, juda ham katta bir buyuk, qattiq og'ir g'am va g'ussadan ularni ozod qildik degan o'zi Fir'avnni Nil daryosiga cho'ktirib halok qilib, hech qanday dushman bu yoqdan biron bir askarsiz musulmonlar uni ustiga bir qurol ko'tarib bormasdan ham, musulmonlar unga qarshi turib urush qilmasalar ham, xuddi bizning ustimizdagi mana bu sovet tuzumini Alloh taolo o'zini qudrati bilan bizni ham ulug' g'amdan ozod qilgani kabi, bularni ham o'sha zamonda ustilaridagi podshohlarni xudo o'zi xorlab, davlatini oyoq osti qilib vayronaga aylantirib berdi. Bu xudoning o'zi shunday qildi. Biz ularni ulug' g'amdan, katta bir g'ussadan ozod qildik va yordam berdik, ular g'olib bo'ldilar. O'sha dushmanlar xudosiz va kofirlarning ustidan Alloh taoloning yordami, nusrati tufayli ular g'olib bo'ldilar va ularga Alloh taolo Tavrot degan muqaddas bir kitobni nozil etdi. Musa payg'ambar va Hazrati Harun payg'ambar qavmlarini shunday qilib hidoyatga boshlab, ularning ham haqlarida mana hanuzgacha butun olamda yaxshi niyatli odamlar, yaxshi kishilar Musa va Harunlarni maqtab o'tadilar. Ularni nomlarini o'zlarini bolalariga nom qilib ulug'lab eslatish uchun Musa deb, Harun degan nomlar ko'plab uchraydi musulmonlar o'rtalarida. Bu ham bo'lsa ularga bo'lgan hurmat, bu ham bo'lsa Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari doimo hurmatda, ehtiromda bo'ladilar. Bu yoqdagi insonlar tanimasalar ham shularni hurmatlab, ularni olqishlab o'taveradilar. Bu hammasi xudodan, Allohdan, insonni o'zidan bo'ladigan bo'lsa, mana Marks shunday bo'lib qolishi kerak edi, Lenin shunday bo'lib qolishi kerak edi yoki boshqa odamlar kim xohlamaydi, hammani tilida maqtalib yaxshi odam bo'lib yurishini hamma ham xohlaydi, ammo xudo xohlagan odamnigina o'zidan keyingilarni tilida maqtatib qo'yadi. Xudo xohlamasa-chi, o'zidan keyin ularni xorlaydilar, sharmanda qiladilar, ularni go'rlarini ko'chiradilar, hatto o'liklari ham sarson bo'ladi, hali u yoqdan hali bu yoqdan ko'chirib yuradilar, haykallarni yiqitib tashlaydilar, rasmlarni yerga tashlaydilar, yirtib yuboradilar, betiga qora chaplaydilar. Shunday qilib o'zlarini o'zlari bolalari xorlaydiki, bu Allohning xorlagani shunaqa bo'ladi. Alloh taolo aziz qilaman desa, mana boshqa millatlarning tilida ham, boshqa xalqlarning tilida ham Alloh taolo ularni maqtattirib qo'yadi, ularni xorlashga Alloh taolo yo'l qo'ymaydi. Innahuma min ibadina al-mu'minin, ularning ikkovlari ham bizning mu'min bandalarimizdan edilar. Demak, eng ulug' martaba bu yerda mu'minlik. Kimki haqiqiy mu'min ekan, iymoni bor ekan, o'sha aziz bo'laveradi. Bu dunyoda ham aziz, o'lgandan keyin ham aziz. Uni Alloh xorlamaydi, uning nomini ulug'lab qo'yadi. Uning nomi doimo olqishlanadi. Oxiratda, qiyomatda ham aziz mukarram bo'lib, hurmat, ehtirom bilan farishtalarni hurmatida ular jannatga kirib ketadilar inshaalloh. Va inna ilyasalaminal mursalin id qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadruna ahsanal khaliqin allaha rabbakum wa rabba abaikum. İlyas ham bizning mu'min, bizning yuborgan payg'ambarlardan edi. İlyas ham albatta payg'ambarlardan, elchilardan bo'lgan. Bu İlyas alayhissalom haqlaridagi oyatlar. U kishi o'zining qavmiga borib, Allohdan qo'rqmaysizlarmi deb aytganini eslang. Sizlar eng go'zal surat beruvchi, yaratuvchi Alloh taoloni sizlarning Robbingiz bo'lgan, otalaringiz bobolaringizni robbisi bo'lgan sizlardan oldin o'tganlarni ham robbilari bo'lgan alloh taoloni qo'yib bir o'zlaringiz yasab olgan butga sig'inasizlarmi? Baal degan ularni bir butlari bo'lgan ekan. Oti Baal, ular tillodan oltindan o'zlari but yasab o'shanga sig'inib yurar ekanlar. Hanuzgacha bularni qoldiqlari mana Suriyani yerlarida saqlanib qolgan deydilar. Alloh taolo ularni ichlarida Ilyosni payg'ambar qilib yuborib ogohlantirdi. Ular esa payg'ambarni yolg'onchiga chiqardilar, so'zlariga ishonmadilar. Endi ular do'zax azobiga giriftor bo'ladilar deydi Alloh taolo. Illa ibadallohil muxlasin, faqatgina Allohni muxlis, ixlosli, pokiza bandalarigina bu azobdan qutulib qoladilar va ularni ham haqlarida o'zlaridan keyingilarini tillarida yaxshi olqishlar, maqtovlar, salomlar qoldirdik. Biz mana shunday yaxshi kishilarimizni, yaxshi mu'min musulmonlarni mukofotlab boramiz degan. Mana bu yoqdagi oyatlarda Hazrati Lut payg'ambarini va undan keyin esa Yunus payg'ambarini qissalari keladi. Bu yerda hozir sizlarga aytmoqchi bo'lgan bir mavzumizga taalluqli bo'lgan joyini eslab o'tamiz. U ham bo'lsa Hazrati Yunus payg'ambar Alloh taolo u kishini o'z qavmlariga payg'ambar qilib yuborganidan keyin so'zlariga odamlar qavmlari quloq bermasdan itoat etmaganlardan so'ng oxirida Yunus payg'ambar xafa bo'lib qavmlarini tashlab ketar ekanlar. Ko'p da'vat qilganlardan so'ng qavmlari itoat etmadi. Alloh taolodan izn ruxsat bo'lmasdan turib qavmni tashladilar. Shahardan, qishloqdan chiqib ketdilar. Shuni ham hikoyasi keladi. Aytadilarki, sizlar mana meni so'zimga itoat etmadinglar, quloq solmadinglar, Alloh taoloning balosi keladi. Yaqinda Allohni ofatiga, balosiga giriftor bo'lasizlar deb ogohlantirdilar-da shahardan chiqib ketib, dengizning labiga borib qoldilar. Qarasalar dengizda bir kema turgan ekan. Odamlar endi kemaga o'tirib, kema to'ladigan bo'lib yurish oldiga kelib turgan ekan. Bir kishilik joy bor ekan. Hazrati Yunus payg'ambar shu kemaga o'tirib safarga chiqib ketdilar. Kema dengizning o'rtasiga borganda to'xtab qoldi. Dengizda bir to'lqin, bo'ron paydo bo'ldi-da kema chayqala boshladi. Shunda kemachilar qarasa ahvol juda ham og'ir, holat chatoq. O'sha zamonning qoidasi, ularning tushunchasi bo'yicha mana shu kemada bir qochoq odam bor ekan, o'zini egasidan, hojasidan ruxsat so'ramasdan izinsiz qochib ketayotgan bir odam borga o'xshaydi. Shuni kasofatiga kema hozir g'arq bo'lib ketishi mumkin dedilar va o'sha odamni ushlab kemadan olib uloqtirib tashlashimiz lozim deb qur'a tashlay boshladilar. Qur'a bir necha marotaba takror tashlanganda Hazrati Yunus payg'ambarga chiqadi. Shundan keyin Yunus payg'ambar majbur bo'ladilar, ularga taslim bo'ladilar. Yunus payg'ambarni ushlab ular dengizga uloqtirib yuboradilar. Kemadan uloqtirilgan zahoti shunday kemani yonginasida bir katta nahang baliq og'zini ochib turgan ekan, kutib u kishi baliqni og'ziga kirib ketadilar, baliq yutib ketadi. Bir necha muddat baliqni qornida qop ketadilar. U kishi o'lmasdan Alloh taolo u yerda ham salomat saqlaydi, ammo o'sha biroz yo'l qo'yilgan xato uchun bu kichkinagina bir tanbih bo'ladi. Qur'onda Alloh taolo aytadiki, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun." Agar u balig'ni nahayni qornida yotib Allohga tavba tazarru qilmasa edi, Alloh taologa tasbih etmaganda edi, biz uni to qiyomat kuni bo'lguncha shu balig'ni qornida qoldirib yuborgan bo'lardik degan. Ya'ni u kishi balig'ni qorniga tushganlardan keyin xatolarini anglab qolar ekanlar, Allohdan izinsiz, ruxsatsiz so'ramasdan bu bo'layotgan ba'zi bir mashaqqatlarga sabrlari yetmasdan, ozgina sabr toqat qilmasdan ketib yuborganlari uchun Alloh taolo u kishiga mana shu kunni, mana shu holatni boshlariga solganini tushunadilar-da balig'ni qornida yotib tavba tazarru qiladilar va la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin degan duolarini to'xtamas o'qib yurgan ekanlar. Buning ma'nosi, sendan o'zga iloh yo'q, sen yagona Allohsan, Xudosan, sen meni yaratgan parvardigorimsan, men esa o'zim jonimga o'zim zulm qildim. Seni aytganingni qilmasdan, besabrlik qilib, betoqatlik qilib, o'zim shu ulug' vazifani tashlab, bundagi mashaqqatlarga chidamasdan ketib qolib, o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim, jonimga jabr qildim. Ayb menda. Ey Alloh, sen pokiza zotsan, sendan hech qanday o'pkalaydigan o'rnim yo'q, o'pkalaydiganim o'zimni nafsimdan, o'zimdan ko'raman bu kunlarim uchun deb u kishi hamma ayblarini bo'yinlariga olib Allohning huzurida bo'yinlarini egib tavba qilib istig'for aytganlari uchun Alloh taolo u kishini kechirdi va baliqqa buyurdiki, baliq borib u kishini qayt qilib tashladi dengizni yoqasiga olib chiqib. Qur'onda Alloh aytadiki, biz unga bir qovoq daraxtini o'stirib berdik. O'sha baliq u kishini qayt qilib og'zidan chiqarib tashlagan joyini o'zida Alloh taoloning qudrati bilan o'sha yerdan bir daraxt o'sib chiqdi, qovoq daraxti. Bu qovoq daraxtini tabiati shundoq ekanki, unga pashchalar har xil chivinlar yaqinlashmas ekan o'sha o'sgan joyda. Bu kishi balani qornidan chiqqan mahallarda etlari juda ham bir hilvirab qolgan, ya'ni u balani qorniga tushgan narsa hazm bo'lib go'shti hammasi yeyilib yo'q bo'lib ketish kerak edi. Ammo Allohning qudrati bilan u kishini o'ldirmadi, ammo badanlari juda ham ezilib go'shtga aylanib qolgan ekan. Jonlari kirib chiqib turgandek og'ir holatga borib qolgan edilar. Agar shunda yotib qolsalar, har xil qushlar kelib yoki pashchalar, hasharotlar kelib u kishini badanlarini ular kemirib yeb tashlab qurt bosib ketishi mumkin edi. Alloh taolo o'zi saqlab ustlaridan o'sha qovoq daraxtini o'stirdi. Ma'lum muddat o'sha yerda jon saqlab turdilar. Keyin sog'liklari, salomatliklari joyiga qaytgandan so'ng yana biz uni, dedi Alloh taolo, o'zini qavmiga, qishlog'iga yubordik. 100,000 balkim undan ortiq qavbilarga uni biz boshliq qildik, payg'ambar qildik, ular iymon keltirdilar, deb mana shu hikoyalar ham shu suradan joy olgan. Biz hozir aytmoqchi bo'lgan, sizlarga yana bir eslatmoqchi bo'lgan so'zimiz shundan iborat ediki, mana bu qo'limizda kitob do'konlarida sotilayotgan Qur'on suralarining xosiyati degan bir kichkina kitobchani e'tiboringizni shunga jalb qilmoqchimiz. Biz hozir mana aytdik, haqiqatan ham din islomda Alloh o'zi o'rgatgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatgan duolar bor, tasbihlar bor. Shuni o'qilsa foydasi bo'ladi. Mabodo biron bir g'am o'g'issa boshiga tushib qolsa, mana bu duoni o'qsin deganlar. Biron bir qo'rqinchli narsa paydo bo'lsa, buni o'qsin deyilgan. Ammo mana shu narsalar hammasi isbotli, asosli bo'lish kerak. Haqiqatan ham payg'ambarimiz bizga o'rgatgan bo'lsalar, buni qilish kerak. Payg'ambarimiz o'rgatmagan narsalarni ham odamlar o'zini ichidan chiqarib qo'shib yuborgan joylari bor. Buni soddalik bilan qilishgan joyi ham bor, dushmanlik bilan qilgan joylari ham bor. Biladilarki, din islomda shunday duo o'qiladi. Xudoga ishonmaydiganlar, ateistlar, boshqalar dinni ustidan kelib buzolmagandan keyin ichidan kirib buzish uchun ular mana shu yo'ldan foydalanib, yolg'on duolarni to'qib chiqarib, odamlarni o'rtasiga tarqatib yuboradilar. Shu orqali insonlarni dindan bezdiradilar. Demak, bu dinning o'zi yolg'on ekan deb, u bitta duodan ko'yni sovumaydi, balkin butun dindan, islomdan ko'yni sovib, u dinsiz, xudosiz kofirga aylanishiga o'sha duo chiqargan odamlar sabab bo'lib qoladilar. Mana bu qo'limizda turgan Qur'on suralari xosiyati degan kitob ham xuddi shunaqa kitoblardan bittasi. Mana usti sariq muqovali, tepasida Qur'on suralari xosiyati deb yozib qo'ygan chiroyli xat bilan, tagida bir odamni suratini ham solib qo'ygan, xuddi qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Mana shu suratga qarab turib ham buni ichida nima borligini anglab olish qiyin emas. Suratini juda bir g'alati qilib usta rassom chizgan, ammo qo'g'irchoqqa o'xshatib bachkanaroq qilib chizgan. Xuddi o'tirgan joylari ham boshqa, qasiyam qo'lida ushlab o'tiribdi Qur'onmi, uni nazarida bir keksa soqollik odam, sallali odamni suratini solgan. Qizig'i shundaki, biron bir joyda kim chiqargan bu kitobni hech qanday ma'lumoti yo'q. Nusxasi ham, soni ham yo'q. Kim bunga ruxsat bergan, kim qo'ygan, qo'l qo'ygan, kim bunga taqriz yozgan, hech qanday gap so'z yo'q, hatto narxi ham yo'q. Kitob furushlar og'ziga siqqan pulni qo'yib, bu endi buni sotaveradi. Qanchaga olishiga qarab turib, ko'tarsa zamzam, ko'tarmasa kam-kam deb, agar odamlar oladigan bo'lsa, bugun buni 5 so'mga olayotgan bo'lsa, ertaga 6 so'm, 10 so'mga chiqarib sotaveradi. Bular kitob sotib pullaganiga, buni chiqarganlar ham musulmonlarni tulaganiga, musulmonlarni laqillatganiga xursand bo'lib ketaveradilar. Bu kitobni o'qib olib, shunga ishongan odamlar laqma odamlar, undan boshqa gap yo'q. Bu qolganlarni esa Alloh taolo o'zi gaplashib oladi, ularni jazosini beradi. Bundan pul topayotgan odamlarning puli halol bo'lmaydi. Chunki yolg'on narsani tarqatib, odamlarni aldab olingan pul harom bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil" degan. Mol-u dunyoingizni botil yo'llar bilan, noto'g'ri yo'llar bilan yemanglar degan. Bu botil yo'l bilan pul topish bo'ladi. Odamlarni aldab ularning pulini yeyish bu harom bo'ladi. Endi biz sizlarga shuning ichidan bir ikkita misollarni mana keltirib o'taylik. Naml surasi dushmanni tasarruf qilish uchun 108 marotaba o'qilsin. Yo yozib o'zi bilan tutsa, dushmanlar uning tasarrufida bo'ladilar. Juda ham osongina yo'llari bor ekan dushmanni daf etishni yo'q. Bu bechoralar qancha qurol sarflab, atom neytron bombalarini, raketalarini tayyorlab o'tiribdilar. Mana bu yerda opposdan yo'li bor ekan. Bu raketa paketasi bilan hammasi siz tomoningizga o'tib ketaverar ekan. Bu narsa qarang Qur'onda aytilgan emish, Qur'onning surasi emish. Bu Qur'on kimga nozil bo'lgan? Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomga dushmanlar ro'bara kelmaganmi? U kishi dushmanlar bilan kofirlar bilan qancha jangu jadal qildilar. O'zlari jangga kirdilar. Tishlari sindi, yuzlari qonab ketdi, chuqurlarga tushib ketdilar. Buncha qiynalib o'tirish u kishiga nima zarur edi? Mana opposon surani 100 necha marotaba o'qib qo'yib o'tirgan joylarda hamma kofirlarni kuf qilib ag'anatib, hammasini yiqitib hamma yog'ini bir danaga o'tirgan joylarda eplab qo'ya qolmasmidilar? Bu kitob yozganlarning aqliga kelgan narsa payg'ambarning aqliga kelmabdimi? Bular payg'ambardan ham ko'ra aqlliroq bo'lib ketibdilarmi? Yo'q, uning aksi. Bular nodon odamlar. Bular o'zlarini go'yoki payg'ambardan ustun qo'yadilar mana shu so'zlari bilan keyin payg'ambar qilmagan ishlarni bular qilyaptilar. Payg'ambar qancha g'azotlarda, jihodlarda o'zlari ishtirok qilganlar, ammo biron bir o'rinda mana shu surani o'qinglar ketishdan oldin deb aytmaganlar. Demak, bu narsa juda ham bir xunuk narsa, yomon narsa. Hag'obin surasi mol va mulkning o'g'irlaridan omon bo'lishi uchun 70 marotaba o'qsin deb aytdilar. Bu hoynahoy o'g'irlar bilan maslahatlashib turib aytilgan bo'lsa kerak. Ya'ni 70 marotaba Tag'obun surasini o'qishni o'zi bo'lmaydi. Uni o'qiguncha o'g'irlar kelib sekin yig'ishtirib ketaveradi. Mana shu gapni chiqarganning otasiga rahmat deb o'g'irlar duo qilib, unga rahmat aytib mol dunyosini olib ketaveradi. Payg'ambar nima deydilar? Payg'ambar aytadilarki, kechasi yotayotgan vaqtingizda eshiklarni yopinglar, qulflanglar, suvlarni ustini bekitinglar, chiroqlarni o'chirib yotinglar. Mana bu sahih hadis. Payg'ambar yotayotgan mahallada mana shu surani o'qib yotaveringlar, bemalol tavakkul qilib egasiga topshirib qo'yinglar demadilar-ku. Eshiklarni quflab yotinglar dedilar. Ehtiyot choralarini ko'rib qo'yib, keyin tavakkul qilinadi. Rasulullohning huzurlariga bir kishi kelib, tuyasini ko'chaga qo'yib yuborib kelganda nima deganlar? Tuyangni nima qilding? Ha, Xudoga topshirib keldim tavakkul qilib deganda, u kishi aytdilarki, oldin tuyangni oyog'ini bog'lagin, keyin Xudoga topshirgin. Oyog'ini bog'lagandan keyin Alloh asra o'shanda Xudo asraydi. Xudo asramasa oyog'ini maz boshini hamma tomonda boylasangizdan olib ketib qoladi. Ammo baribir boylab ehtiyot chorasini ko'rgandan keyingina uni Alloh taologa topshirish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam Haj surasi daryodan o'tish vaqtida 7 marotaba o'qsin. Qani mana shuni yozgan odam o'zi o'qib ko'rsin-chi, 7 marotaba emas, 70 marotaba o'qib turib daryoga tushsa, daryoda nima bo'ladi? Cho'kib ketadi, oqib ketadi. Undan boshqa narsa bo'lmaydi. Mu'minun surasi benamoz kishi namozxon bo'lish niyatida 7 marotaba o'qisin debdi. Mo'minun surasi juda ham uzun sura. Ha, benamoz bo'lib yurgan odam nega benamoz bo'lib yurgan? Dangasaligi uchun. Bu buncha narsani qattiq yodlayman deb bir qisqa Val Asr surasini yoki Inna Atayna surasini yodlab olsa namoz o'qish mumkin. Alhamd surasini yodlab olsa o'lgunch namoz o'qisa bo'ladi. O'shanga dangasalik qilgani uchun o'qimay yuribdi. Ha, bu bechoraga endi Mo'minun surasini o'qitadigan bo'lsangiz, bu surani yarmiga borib bormasdan battar benamoz bo'lib, shunaqa qilib namoz o'qiydigan bo'lsam, o'qmaganim bo'lsin deb u qaytib ketib qoladi. Bu odamlarni demak dindan bezdirish uchun qilinayotgan narsa ekan. Yoki bo'lmasam Mujodala surasi. Qarang, har bitta sura qoldirmasdan bu azamatlar kechasi bilan o'ylab uxlamasdan o'ylab mana shunday narsalarni yozib chiqqanga o'xshashadi, baraka topmagurlar. Ginaga barham berish niyatida 3 marotaba o'qsin. Bir musht tuproqqa dam urib, ginador kishi tarafga sochsa, ginasi barham topib do'st bo'larmish. A shunday qilib ko'ray-chi. Siz bu Mujodala surasini o'qibmi, boshqa qilibmi, tuproqqa dam solib, ginador odam beti oldiga qarab sochib yuboring-chi. O'l salfal endi yarashay deb turgan bo'lsa ham, endi shunaqa dushman bo'lib ketadiki, sen meni betimga tuproq sochding, mana sehr qilding deb, ana endi kim ko'ring janjal to'polonni. Ilgari urmagan bo'lsa, kelib uradi keyin. G'oyib bo'lgan narsani topish maqsadida 7000 marotaba Tin surasini o'qisin deb yozibdi nomadlar. U 7000 marotaba Vattin surasini o'qiguncha bechora hisobdan adashib ketadi. Undan keyin "Ey, bora, yo'qolgani ham rozi bo'ldim" deb ketaveradi. Ana lekin kim yana o'g'irlar xursan bo'lib, mana shuni yozganini otasiga rahmat deb, ular ham ishini bitirib ketaveradi. Xullas, bu hammasi botil gaplar, bo'xton gaplar. Alaq surasini Iqro bismi robbikal ladzi xalaq deb boshlanadigan surani
hokimlar oldiga borish vaqtida 3 marotaba o'qisin deydilar. Qaniydi hokimlarni shu 3 marotaba so'ra o'qib tuzatib qo'yish mumkin bo'lganda juda ham ishimiz oson bitib ketardi-yu. Bu gaplarga ishongan odamlar Alaq surasini 3 marta o'qib olib, ana endi hokimni bir boblayman deb borsin, lekin u hokim unga ko'rsatib qo'yadi. Xullas, bu kitob ateistlarning kitobi. Bo'lmasam nomini yozib qo'ysin edi. Qani rasmiy diniy idora mana Muvaravun Nahr nomli diniy idorani muhribomi? Bu Muvaravun Nahr nomli diniy idorani do'konlarida ham sotilyapti bu kitoblar. Qani biron bir joyda pechat, mechat degan narsa hech bir narsa yo'q. Ilgari dinga qarshi ochiqdan ochiq kurashib, og'ri hech balo chiqara olmagan million million milliard milliard pullar bekordan bekorga sarf bo'lib ketdi ateistlarni. Og'ir bir ish chiqara olmasdan, yana og'irda ham insofga kelmasdan yotib qolguncha otib qol degandek qilib endi dinni ichiga kirib olib, buni qilib buzmoqchi bo'lyapti dinni. Buni kimni qo'lda ko'rsanglar, aytinglar birodar, bu kitob zararli kitob ekan. Ammo to'polon janjal bo'lmasin, nizoga sabab bo'lmasin, ko'p odam buni bilmasdan qilayotgan bo'lishi mumkin. Tushuntirish kerakki, bu kitob dinga zararli kitob, odamlarning e'tiqodini buzadigan kitob ekan, buni sotmanglar birodarlar deb olish kerak, buni tarqalishiga chek qo'yish kerak bo'ladi. Endi mana bu gazet, Oila va jamiyat degan gazet, 34-chi son, 4-chi bet. Biz bu gazetni bir marta maqtagan edik, yaxshi maqolalar yozishdi deb. Endi yana bitta maqola chiqarishdi, endi ozgina tanqid qilishga to'g'ri keladi. Mayli, balkim yaxshi niyat bilan yozilgandir o'sha betida. Sizlar ham bilib qo'yishingiz kerak, bu har bir inson ilm uchun ham kerak. G'usl va uning shartlari deb bir kichkina maqola yozishgan, muxtasardan deb ham qo'yishibdi. Ya'ni Muxtasarul Buxoriy degan fiqh kitob bor, mashhur fiqh, o'shandan olingan deyishgan bo'lsa kerak. Ya'ni kishiga qaysi paytda g'usl lozim bo'ladi? Birinchisi junub bo'lganda, ikkinchisi ayollar hayz ko'rib, hayz tugaganda, uchinchisi farzand tug'ib, nifosdan poklanganda g'usl qilish kerak. To'g'ri bu gaplari. G'uslda 3 ta farz bor deb yozibdilar. Bu ham to'g'ri. Ya'ni og'izga suv olib, g'arg'ara qilib yuvish, burunni ichini yaxshilab yuvish, butun a'zoi badanning hammasiga suv tekazib ishqilab yuvish. Mana shu 3 ta narsa g'uslning farzi. Bu to'g'ri, bunga hech qanday e'tiroz yo'q, ammo mana bu yog'ida g'usl qilayotgan odam ushbu duoni o'qimoqlik shart. Aks holda kishi qancha yuvinmasin pok bo'lmaydi deb duo yozib qo'yishibdi. Duoni ham qotirib yozib qo'yishibdi, lekin buzib-buzib yozib qo'yishibdi. Buni endi arablar eshitib qolishmasin, toza kulishadi biz ustimizdan. Xo'p, ma'nosida shunday ma'no iroda qilingan bo'lishi mumkinki, men shu g'usl qilish uchun niyat qildim, junublikdan pok bo'lish uchun degan yaxshi ma'no bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa niyat dildan o'tsa niyat bo'ldi. Niyatni til bilan aytish shart emas. Eng odamni chalg'itadigan joyi shuki, ming marta yuvinsang ham mana shu duoni o'qimasang pokiza bo'lmaysan degan e'tiqod odamlarni o'rtasida bor. Ha, unda g'uslni farzi 3 ta emas 4 ta ekanda degan xulosa keladi. Yuqorida farz o'tdi. Farz shuki, farz bajarilmasa o'sha amal botil bo'ladi, buziladi. Farzni qo'ymaslik kerak bo'lgan narsa. Mana g'usl farz 3 ta dedik. Og'iz yuvish, birinchi ish, a'zoi badanga suv yetkazish. Agar shu ish bajarilsa, g'usl bo'ldi. Endi bu yerda duoni o'qimasa g'usl bo'lmaydi degan so'z, bu noto'g'ri so'z. Faqat dildan o'tsa bo'ldi. Muxtasardan deb qo'ygan gaplar ham noto'g'ri. Muxtasarda bunaqa duoni o'qisin deb shart qilgan emas. Bu yoqda mana yaxshi so'zlarni yozibdilar. Mayli, buning uchun tashakkur, ammo mana bu dinga, islomga aloqasi bo'lgan narsalarni gazetada yoki kitobda chop qilishdan oldin o'sha akalarimizga tavsiya qilamiz. Kim albatta bir diniy ilmdan xabari bor, islom bilimlaridan boxabar odamlarni nazardan o'tkazib, keyin chop qilishlarini iltimos qilamiz. Hozir vaqtimiz ham tugab qolyapti. Bizning diyorimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlardan Abbos ismli birodarimizdan iltimos qiluvdik, 1-2-3 og'iz o'zimizning tilimizda o'tirganlarga bir salom berasiz, yaxshi so'zlaringizni aytasiz, fikrlaringiz bo'lsa, maslahatlaringiz bo'lsa, marhamat qilasiz deb iltimos qiluvdik. Shuning uchun 1-2-3 daqiqa bu birodarimizga so'z beramiz.